Həzrət öz zamanının lap böyük danışmənləri ilə dönələrlə münazirədə başı uca və piruz oldu. Bu münazirələrin şərhin mərhum Təbərsinin Ehticac kitabında oxuya bilərsiniz. Dostlar, bənamədə silsilətü zəhəb hədisi barəsində qısa məlumat verdik. Bənamənin bu ləhzələrində artıq təzih verək bu xüsusda. Əbu Yaqub İshaq ibn İbrahim Mərvəzi deyik, İmam Rıza əleyhissalam Xurasan səfərində Neyşabura çatmışdı. Hədis yazanların bir teydadı ərz elədilər, Yəbnə Rəsulullah, bizim şəhridən gedəyisiz və bizə bir hədis yadigar qoymaysız. Həzrət bu təqazanın cavabında kəcavədən baş çıxardıb buyurdular. Atam Musa ibn Cəfərdən eşitdim ki, buyurdu. Atam Cəfər ibn Muhammeddən eşitdim ki, buyurdu. Atam Muhammed ibn Ali'dən eşitdim ki, buyurdu. Atam Ali ibn Hüseyn'dən eşitdim ki, buyurdu. Atam Hüseyin ibn Ali'dən eşitdim ki, buyurdu. Atam Emir el-Mu'minin Ali ibn Abi Talib'dən eşitdim ki, buyurdu. Allah Peygamberinden eşitdim ki, buyurdu. Hazreti Cebrail'den eşitdim ki, dedi. Pərvərdigar aləm əzz və cəl buyurdu, La ilahə illəllah kələməsi mənim hisar və qəlləmdi. Pəs hər kəs bu qəlləyə içinə varid ola, əzabından imən və iraq olacaq. Hazreti İmam Rıza əleyhissalam mərkəb hərəkət eləyən zaman uca səsindən buyurdu, Əlbəttə şərti var və mən o şərtlərin biriyəm.
به پای جاده های مشرقی را میافتم یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تا قربون غریبیات امام رضا رضا رضا
Əziz dostlar, sağ olun ki, Ərdəbil Radiosu və Ay Işığında bərnaməsini eşitmək üçün intixab elədiniz. Mücəddədən Həzrət İmam Rıza əleyhissalamın viladət bayramını huzurunuza təbrik deyib və huzurunuzda mürəxəs oluyuq. Sizi bir olan Allaha tapşırıyıq, özünüzdən müvazib olun, geciniz xeyrə qalsın.
Memnunum ki intikap buyruksuz Erdabil Radyosu'nun hamrohlu olsun girami. Muhataplarımız aziz ve muhtarmi şudanlar, pahşu vahidinde hıdmat hüzde varuh, Ağay Mumrıza Aleyhisselam'ın anadan olan ildir mi günümüne sıfatı bayramın huzuruza tabriku. Şahit baş azili ağa buyruvlar, her kimin dostu onun əqlidi ve herkesin düşmanı onun cehalet ve hemagatidi. Xub, Hucatul İslam ve İminya ve sohbetlerini damasi, مولا امام علی علیه السلام و امامت به یشایش دوران تاریخ نراده آیده بیر قسمت تحلیل نشیده بویید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث در پیرامون چگونگی محاصره منزل عثمان بود که مردم مصر، مردم عراق و افرادی از خود مدینه، گروهی که حداقل 1000 نفر بودند، منزل عثمان را محاصره کرده بودند. در این مدت عثمان از شهرهای مختلف استمداد کرد، طلب کمک کرد. نامه‌ای به مردم مکه نوشت تا در روز عرفه خونده بشود. او در نامه خودش نوشته بود که من در محاصره هستم و طعامی جز ذخیره اندک ندارم. هر کس را که نامه من بر او خوانده می شود قسم می دم که به یاری من بشتابد. عایشه در اون زمان در حال رفتن به سفر حج بود و ممکن هم هست که از این جهت رفت حج که از حوادث منزل عثمان مسون باشه و پای او محسوب نشود. وقتی که در حال رفتن به سفر حج بود، عثمان مروان رو فرستاد تا از او در متفرق کردن مردم کمک بگیرد، اما عایشه درخواست او رو رد کرد، گفت من دخالتی نمی کنم، چون به شدت عایشه مخالف عثمان بود و هر وقت عثمان می آمد مسجد نماز بخونه، یکی از مشکلاتش همین درگیری هایی بود که عایشه و هواداران عایشه با او داشتن و حتی گاهی به زد و خورد هم انجامیده است. عثمان 49 روز در محاصره بود تا اینکه در روز جمعه 18 ذی‌الحجه سال 35 هجری در نزدیکی های عصر کشته شد. اما اینکه چه کسی او را کشته است مشخص نیست به طور دقیق. البته در تاریخ از شخصی به نام اسودان ابن همران یا سودان ابن رومان یا اسامی مشابهین در تاریخ یاد شده که اهل تجیب و از کشور مصر بوده است. شخصی به نام کنانه از مسلمان‌ها میگه که من صدای مرد مصری رو شنیدم که اطراف خانه عثمان فریاد میزد که نعسل رو من کشتم و کسی هم با او کاری نداشت. عجیب بود، این کار رو انجام داده بود و براش مهم نبود و کسی هم به او اعتراض نمی‌کرد. به نقل عرو جنازه عثمان 3 روز در هش کوکب، یه منطقه بوده، یه محلی بوده نزدیکی‌های بقی، در اونجا میگه افتاده بود 3 روز بدون اینکه کسی بر او نماز بگذارد. پس از اون 4 نفر که جبیرت ابن مطعم یا جبیر ابن مطعم و حکیب ابن حزام در بیان اونها بودن، جمع شدن و شبانه در همون جا که خارج از بقی بود دفن کردن. بعضی هم گفتن که نه، اصلا بدنش دفن نشده، چند روزی که اونجا افتاده بود بعضی از حیوانات بدن عثمان رو خوردن. به هر صورت خیلی سرنوشت مشخصی برای بدن او وجود نداره و این نشون میده که متاسفانه یک زمامدار مسلمان، اونم تحت عنوان خلیفه، چقدر موقعیت بدی پیدا کرده بود در مدینه که 3-4 روز کسی جرأت نکنه بدن او رو به خاک بسپاره. در هر صورت یکی از چهره‌های مشکوک در اطرافیان عثمان غلام عثمان بوده، شخصی به نام همران ابن ابان که در واقعه عین تمر به اسارت در اومده بود و این غلام نصیب عثمان شد. این شخص گویا نسل یهودی هم داشته و یک شخص مشکوکی بوده. این شخص یک بار هم با زنی که در عده بود ازدواج کرد و عثمان او رو به خاطر این به اصطلاح گناه و این کار به بصره تبعید کرد. او وقتی بصره رفت با ابن عامر رفاقت کامل پیدا کرد و بر ضد کسانی که تصور می‌رفت مخالف عثمان هستند به سعایت می‌پرداخت. همران به انجام کارهای خصوصی عثمان پرداخته و بر این و آن از جمله عباس ابن عبدالمطلب پیام می‌برد و کاتب عثمان هم بود و این شخص بعدها در بصره سکونت گزید و در سال 41 شهر بصره رو متصرف شد و پس از اون بود که معاویه بسر ابن ارتاط رو به عنوان فرماندار به اونجا فرستاد. معلوم میشه اینها با هم همکاری داشتن و زمین ساز یک دیگر بودن. این شخص که عرض کردم یهودی الاصل بود و فرد مشکوکی بود در خانه و در تشکیلات عثمان، بعد که به بصره میره زمین ساز تسلط معاویه بر بصره میشود. زمانی که فرزند زبیر به نام مصعب بر عراق مسلط شد، در جمع کسانی که اونها رو به دربار فراخونده بود همین همران بود یا همران، سعیش همران هست. مصعب اود خطاب کرد گفت یبن الیهودیه و بو یادآور شد که انما انت الجن نبتی صبیت من عین تمره، تو در جریان تمره به اسارت در اومدی، سوابق خوبی نداری و داره با این خطاب به او یادآوری میکنه. ابو علی جبایی که از علمای معروف معتزلیه هست از نسل همین همران بوده و ایشون اخباری از عثمان به خصوص درباره وضو از طریق همین شخص نقل کرده است. در برنامه بعد انشاءالله درباره فتوحاتی که در روزگار عثمان اتفاق افتاد مطالبی عرض میکنیم. در 3-4 برنامه اخیر درباره چگونگی نارضایتی مردم، اولا دوم محاصره منزل عثمان و سوم چگونگی کشتن او بحث می کردیم. امید است که خدای متعال به زمامداران مسلمان در سراسر عالم توفیق خدمات خالصانه و خوب عنایت و مرحمت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تبقى عيني بدمع مشتاقيا قد لسعت حية الهوى كبدي فلا تبي ولها ولا راغي فلا تبي ولها ولا راغي زد مار هوا بر جگر غمناکم، سودی نکند فسونگر چالاکم. آن یار که عاشق جمالش شده هم نزد وی از رقیه و کل صبحن و کل شرابیان تبقى عيني بدمع مشتاقيا قد لسعت حية الهوى كبدي فلا تبي ولها ولا راغي حبیب الذی شخفت به فعنده رقیتی و تریاقی زد مار هوا بر جگر غمناکم، سودی نکند فسونگر چالاکم. آن یار که عاشق جمالش شده هم نزد وی از رقیه و تریاکم.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل. صدای زندگی. Mirmanlar, müminler, sesimizi Erdabil Radyosu'nda pahş ve edinle işleyiz. Ne yakışılansalardı, münacat onları ve mağbud ile danışmak. Bugün de Sübh Ozan'ın Malakutu ile asılarına yakınlaşacak. Sübh Masavi barnamalar başlanacak. Güneş Saatçodası barnamasıyla Erdabil Radyosu'nda bizden başsız. Mamnunam, hamla rosa hatır.
Kulağ as can sazıyla çalınır nevaz eşkin. Olacak benim kiminler yine müftelas eşkin.
Ekim الصلاة لذكري جناش ستا مسیح.
Adun adlardan gözəl, yadun diyaramış verən, səni səsləyən qəlbidə tapar həyatı təzədən. Bismillahirrahmanirrahim. Günəş Səccadəsindən siz cirami dostlara salam. Bu vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bu mənəvi və irfani ləhzələrdə bütün yaranmışlar mütəal pərvərdicarın əzəmətinin müqabilində baş əyəylər. Bizdə kainatla həmnəva, Üz döndərək qibliyə və səsləyək, Ya Rəhman adın.
Ya Rəhman, Ya Hannan, Ya Huvan, Ya
İlahi, adun dilimin əzbəri və ürəyimin aramişidi. Səndən danışanda, səni çağıranda, sənin dərgahında dayananda özümə fəxr eləyəm. Niyə ki, sənin əzəmətün, qudrətün və rəhmətün aləmləri bürəyib. Və mən də bu aləmdə kiçik bir zərrə olarkən izni tapmışam, Sənin məhzərində dayanıb və ürəh sözümü deyəm. Səndən acizanə istəyəm. Muhammed və onun xandanına salam göndərib. Salavat zikrinin bərəkətin vücuduma yayasan. Allahümmə sallə alə Muhammedin və al Muhammed.
اللهم صل على محمد وآل محمد
Cirami dostlarımız, hörmətli eşidənlərimiz, qəbul olsun bütün taat və ibadətləriz haqq dərgahında. İnşallah öz xeyr dualarızda bizləri də unutmayasız. İslami fərhənc və maarifdə mühüm və əsasi olan məsələlərin biri məhdəviyyət mövzusudur. Şiə məzhəbində bu باور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریفین ظهورنا گیدی. آیری بارتنن حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریفین دنیالخ قیامنن و ظهورنون انتظارن تحمخ مناسنا دی. بو بارده حجت الاسلام عیسی احمد پورون کارشناسی صحبتلرنین بیرینز بخشنشی دیو.
بسم الله الرحمن الرحیم عزیز و محترم اولان شنوندلرن خدمتلرنه سلام و عرض ادب و احترام وارم دی موضوع بحثمیز مهدویت در اسلام دی اندیشه مهدویت به معنای اعتقاد به ظهور منجی و مصلح بزرگ جهانی اندیشه مشترک دی بین تمام ادیان آسمانی اما بو اندیشه تفکر اسلامی ده جایگاه ویژه وارده اولین شخصی که واژه مهدینی استفاده ایدیفتی و مبارک دلینه گتریفتی شخص پیغمبر عظیم الشان اسلام دی که حضرتن به عنوان آخرین وسیع و جانشین و منجی بشریت و برپا کننده حکومت واحد جهانی و منتشر کننده دین اسلام یاد لیفت و حضرت چون بی تعداد ویژگی های شخصیتی و نزد ظهور لیزق باشدهیب فرمایشات بویروبلار طبق اذعان علمای اسلام حضرات معصومین علیهم السلام پیغمبر عظیم الشان اسلامنان تقریبا 3000 دنیه یخون روایت وارد دلوبتی در باب حضرت مهدی شخصیت حضرت مهدی و نزد ظهور لمخلقی اندیشه مهدویت مذهب شیعه ده نسدن دلج رو حائز اهمیت دی بری جایگاه اعتقادی مسئله امامت چون حضرت مهدی موعود آخرین وصی و زانشین پیغمبر از این مشیان اسلام داشت و بی طرفتن ده مهدویت مسئله سی شیعه ده چخ سراحتنن شفافیتنن و زامیتنن برخورداردی و سراحتنن بیان اولوبدی بزوره چی هیچ گونه ابهام بو زمینه ده یختی تمام مسائلی که مربوط ده آقانون زندگیسنه نزو ظهور الیدک و پس از ظهور نه اتفاقلار تشده خزرات معصومین علیه السلام بیدنه بیدنه بیان الیبلر نمونه ایتون بیدنه حدیث ارزلیم که پیغمبرمیز برده علی جان مندن سوره 12 دن امام ملازق اون اولی سنسن و آخری دا بالام مهدی دی اجل انا زوره اجل انا زوره اجل انا زوره اجل انا زوره اجل انا زوره اجل انا زوره اجل انا زوره اجل انا زوره اجل انا زوره اجل انا اجل انا زوره اجل انا زوره اجل انا زوره
بو ارپانی و معنوی لحظه‌لرده یورهدن استیاش الله تعالی حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه الشریفین ظهورند تعجیل بویرا و بیزلره اون نازنین وجودی عطیه و هدیه ایلیه. به اونچه جونش سجاده سی برنامه سنده اشتمال بیر حکایت ننی داما ورخ. تذکرت الاولیا چیتابنان نقل دی اله چی منصور حلاجی دارا تهدیلر ابلیس باشنون استونه جلب دیدی سنده انالحق دیدون منده نجر اولدی سنون انالحق دمغون سنه رحمت جتردی و منم دمجم لعنت حلاج دیدی بو دلیله جورا چی سن انا دیر چن منیتی özü əsari apardın və mən ənə deyib məniyyəti özümdən uzaqlatdım. Odur ki, mənim rəhmətimə səbəb oldu və sənin lənətüə. Ta biləsən, məniyyət və təkəbbür yaxcıdır, bəlkə cərəh təkəbbüri özündən uzaqladasan. برنامه دوام لدا حجت الاسلام عیسی احمد پورون کارشناسی صحبتلرنی نیچینز بخشینه.
عرض اولوندی بیزیم دینیمیزده مهدویتون ویژه جایگاهی واردی. تمام ادیان بحث الیبدی. ولی کلیگوی الیبلر. ولی بیزیم دینیمیز جزئیاتا وارد اولوبدی. زندگی شخصینه وارد اولوبدی. نجور ظهور الیدک. Zuhur eləyəndən sonra nəzir ittifaqlar düşəcək, nə olacaq, hamısını bəyan buyurublar. Həzərat-ı Məsumin əleyhimüsselam, Peyğəmbər əzim müşəyini İslam və İmam Sadıq ağada buyurdu, balam Məhdi zuhur eləyəcək. Buyurublar ki, nəzir zuhur eləyəcək. Bir teydat olar ki, Həzrət-i Məhdini inkar eləyilər, düşmənan-ı din, düşmənan-ı zuhur, düşmənan-ı Həzrət-i Məhdi gəlib inkar eləyilər ki, Həzrət-i Məhdi dünyaya gəlməyibdir. Bizim rəvayat mu'təbər dinimiz və nəqlhay qət'i tariximiz quvahi verir ki, Həzrət-i Məhdi Əccəlallah Ta'ala Fərəcəhu Şərif həməşrun vücudu var. Vücudu ki, Peyğəmbər Əzimüşşəni İslam və öbürsi Həzrət-i Məsumin Əleyhimüsselam ağanın gəlməğinə sirahətən buyurublar bizim balamızdır, Hüseynin balalarından biridir və zuhur eləyəcək. Nə qədər düşmənlər toti eləyələr, cinə eləyə bilməzlər, həqiqəti itirələr. İndi əgər bir nəfər işqal tuta, Ki nədir ola bilər həzrət? Bu əndazda ömrü ola. Niyə ola bilməz? Bax, gör, peyğəmbərlərdən neçəsi tuğlanın ömrü olubdur. Həzrəti Xəzr, Həzrəti İsa, Həzrəti İlyas ömrü tuğlanıdır və hal-i həyatdadır. Allah-u Mutal da iradə edibdir. Həzrəti Məhdini də diridir və hal-i həyatda saxlayıbdir. Allah yan da veriyox. Muhammed və Ali Muhammedin hürmətinə bizi dünya və axirət İmam Zaman Ağadan ayrı salmasın. Və səlamu aleykum, rəhmətullahi və bərəkatuh.
یا ابن الحسن دل بند چاها پور علی فرزند زهرا سنسز دنیف کان ایرکشن گزلر سلی اهل تمنا اجل ادام اجل ادوزورك اجل ادوزورك اجل ادوزورك اجل ادوزورك اجل ادوزورك اجل ادوزورك اجل
İnsan Allah Teala buyuranlara əməl eləsə, səadətmənd olar. Səhifəyi Səccadiyənin 45-ci duasının bir bəxşi belədi. Mənim Mola və Sərvərim, Mütəal Rəbbim, Muhammed və onun xandanına salam göndər və bizlərə oruç tutanların və gecəni sübhəcə namaz qılıb ibadət üçün duranların əcr və savabın əta buyur. Cirami dostlar, bugünkü Günəş Səccadəsi bərnaməsinin dəftərini bağlayaq, xeyir dualar, zikr və istiğfarla, iltimas dua və xudahafiz.
Estağfirullahəl-ləzi la ilahə illə huvəl hayyul qayyum. Estağfirullahəl-ləzi la ilahə illə huvəl hayyul qayyum. Zül cələl والإكرام وأتوب إليه ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه
Günler saygıda sunmalı Barnoma Bobe Fatiyoldi ta masavi barnomalarımızı huzurunuza takdim eliyak. İltimas dua müminler Ali Dastamozli bozgardaşlarımız. Bugün Arzeli Masarzı Cuma Ordubeşt ayının 19. gününde Sübh Hazani Ardabilin şari vaxtinan saat 3.30 saygat olacaq. Ah kelami Qur'an-ı Kerimin nurani, barakatli ve şıxlı ayalarının nesasının talavatına ürək topşırıb, birlikte Sübh Hazan'dan pinç vızına gidiyor. Ustad Ali Qasım Abadının sesinden Sübh Hazan'ı pahş olacaq. İltimas dua.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير صدق الله العلي العظيم
سوبازاني أردبل فوقينان
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل ساعة وليا وحافظا وقال دليلاً عينا حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. أشهد أن محمد رسول الله وأن علي ولي الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي يا الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دعوية
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمره صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يدي. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا واسلك بي محجة وأنفذ أمرا واشدد أزرا واعمر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بأس المعتدين. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين.